Máš to? To. Niekto to má a niekto nie. Ale väčšina kresťanov to chce. Niekoľkí to majú. Keď to niekto má, je to každému jasné. A keď to niekto nemá, je to každému jasné. To isté platí o vodcoch a aj o zboroch, o spoločenstvách. Niektoré to majú a niektoré nie. A je vidieť, kto to má a kto nie. Je to vždy jedinečné. Je to vždy silné. Vždy to mení život. Priťahuje to však aj kritiku. Je to diskutabilné. Mnoho ľudí to nechápe. Je ťažké to nájsť. Ale je nemožné to prehliadnúť. Teraz sa pravdepodobne pýtate, čo je to. Čítal som úvod z knižky od Craiga Groeschela to. A celá tá kniha sa venuje niečomu jedinečnému, čo je v živote kresťana medzi ním a Pánom Bohom, medzi Pánom Bohom a ním. A ja som si to nazval, že je to vášeň vo vzťahu s Kristom, ktorá mení život a je príťažlivá a nákazlivá. Ale to je len jeden z mnohých spôsobov, ako by sme to mohli opísať. Niekto to nazýva, že je to prvá láska. A zase niekto povie, že to majú tí novoobrátení, alebo tí, ktorí zažili vyslobodenie z niečoho veľmi, veľmi ťažkého. V každom prípade tým, ktorí to majú, sa mení život. Oni sa menia. Sú nadšení. Sú zanietení. Vedia, že sú súčasťou Božieho diela a chcú to oznámiť všetkým okolo. Ak si to niekedy mal, alebo to máš, tak iste vieš, o čom teraz hovorím. A v písme je to tiež nazvané ako vzácny poklad alebo perla. Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola, 13. kapitola od 45. po 46. verš, ktoré ak niekto nájde, tak všetko ostatné predá. Len aby to získal. A dobre vieme, že to nie je len pre niektorých vyvolených. Pán Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení. Má to pre každého jedného z nás, on nie je prijímačom osôb. On nechcel mať horlivých a horlivejších kresťanov. A zároveň vieme z písma, že sa to nestáva automaticky v našom živote. Že je potrebné, aby sme o to zápasili. Aby sme to hľadali a rozhojňovali to v našom živote. Apoštol Pavel píše Timoteovi v 2. liste Timoteja 1. kapitola 6. verš, aby to rozhojňoval, aby sa staral, aby jeho duchovné dary rástli a aby sa v tom zlepšoval. Žiaľ, môžeme to stratiť. A to je veľmi desivé. Môžeme, ako kresťania, môžeme to stratiť. To neznamená stratiť spasenie. A stratiť vášeň, stratiť tú prvú lásku, stratiť horlivosť, stratiť ochotu, stratiť zvedavosť. A ako jednotlivci, aj služobníci, vodcovia, ako týmy nejakej služby. A môžeme to stratiť aj ako spoločenstvo alebo zbor. Možno aj teraz, keby som ti dal otázku, vieš o nejakej cirkvi, nejakom zbore, ktorý mal oheň a už ho nemá. Poznáš takých kresťanov, ktorí dnes nemajú to, čo mali niekedy. A mne veľmi pomohla tá knižka to od Craiga Groeschela. A veľa sa jej teraz venujeme aj ako starší zboru. Rozmýšľame nad tým, čo je hore a čo môže byť aj v našom živote. A Craig Groeschel hovorí, že ak si to stratil, pravdepodobne to bude vyžadovať viac ako len malé úpravy, aby si to obnovil. A pýta sa, aký radikálny krok môžeš urobiť, aby si to získal naspäť, alebo mal toho viac. Existuje niečo, čo si robil predtým, čo k tomu prispievalo a už to nerobíš. Máš to. A veľmi silný je pre mňa text a zároveň je pre mňa nádejou. Konfrontuje ma, ale je pre mňa nádejou text zo zjavenia Jana z 2. kapitoly. 4. verš hovorí, ale mám proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. To je desivé toto počuť. A tak často to Pán Boh hovorí svojmu ľudu, Božemu. Či cez prorokov v starej zmluve, prorok Jeremiáš napríklad v 2. kapitole hovorí, ja si spomínam na vašu vernosť a na vašu lásku, keď ste za mnou kráčali púšťou ochotne. Už si len spomínam, už to tu není. Už to nie je pravda vo vašich srdciach. Prorok Ozáš hovorí, že vaša láska je ako oblak, ako rosa, ktorá sa rozplyne, stratí sa prosto. Ste tak prchaví. A takisto v Novej zmluve čítame tieto slova do cirkevného zboru v Efeze. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. My to môžeme opustiť. Stratiť to. Zanechať niekde. Ale zároveň ten 5. verš je pre mňa obrovskou nádejou. Spomeň si teda, odkiaľ si padol. Kajaj sa a konaj prvotné skutky. To znamená, je možné sa k tomu vrátiť. Je možné to roznietiť a znovu to uchopiť, znovu robiť niečo, čo sme niekedy robili, znovu sa k tomu vrátiť. Ale nie je to ľahké. Nie je to jednoduché. A túto druhú časť štúdia listu Kolosenským 3. kapitoly, tých prvých dvoch veršov, by som chcel urobiť tak praktickejšie, aj sa viacej zdieľať. Apoštol Pavel hovorí, ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Božej. Myslite na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi. Pavel veľmi jasne hovorí, že to chce zápas, že to chce hľadanie, že to chce našu orientáciu, že sa za tým ženieme, že za to bojujeme, aby sme to mali v našom živote, že to sa nestáva automaticky v našom živote, že máme spojenie s nebom, že počujeme Pánov hlas, že cítime jeho povolanie, že jeho láska prúdi cez nás, že jeho slovo je znovu pre nás čerstvé a sme po ňom hladní, že v modlitbe zakúšame jeho blízkosť alebo jeho srdce. To nie je samozrejme, to môžeme ako kresťania stratiť a ľahko to môžeme ako kresťania stratiť. Pavel hovorí, že aby sme to nestratili, tak sa za tým musíme hnať, máme to hľadať. To je to isté slovo, ako Pán Ježiš hovorí, hľadajte kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Hľadajte. Keby sme skúmali tento príkaz, hľadajte aj v Novej zmluve alebo v písme, tak zistíme, že sa jedná nielen o nejaké hobby alebo príležitostné zaujímanie sa o nejakú teológiu alebo keď mi zostane čas, keď sa na to cítim, tak sa budem modliť. A to hľadanie v kontexte Biblie je vážny zápas. Je to radikálna vec, ktorú robia ľudia vo vzťahu ku Pánu Bohu, že všetko ostatné dávajú bokom a vyberajú si hľadať, uprednostiť tie Božie veci. Pavel hovorí, hľadajte to, čo je hore. Inak to tam zostane a nestane sa to vo vašom živote dole na zemi. A minulý týždeň sme robili takú výzvu pre dorastencov. Na každý deň im dáme nejakú praktickú výzvu, challenge a zároveň nejaké hádanky. A tento týždeň sme ich pozvali, aby spoločne s nami čítali študijný plán, ktorý pripravil Francis Chan. A ten sa volá Bláznivá láska. Existuje kniha od Francisa Chana Bláznivá láska, veľmi ju doporučujem. A jedna kapitola sa nás tam dotkla. Keď sme mali také tímové stretnutie, tak zrazu sa zdieľali a sami sme boli dotknutí. Viete, toto je najlepšie, keď slúžite Pánu Bohu, slúžite nejakým ľuďom. Ale vás samých to premenia. Vy dostanete ten zásah prvý. My sme do toho plánu pozvali decka, aby sa ich Pán Boh dotkol. Modlíme sa za to. A Pán sa dotkol niektorých z nás vedúcich. A Francis Chan tam v jednom zamyslení pripravil niečo, čo on nazval, že profil vlažného kresťana. A sám hovorí, že sa mu to robilo veľmi ťažko. A charakterizoval vlastného kresťana. Ja vám teraz prečítam tie body. A zároveň vás chcem poprosiť, skúsme rozmýšľať nad tým, že do akej miery sa nás týkajú, do akej miery sa nás to týka. Pravidelne chodia do kostola. Očakáva sa to od nich. Sú presvedčení, že je to niečo, čo je, čo dobrí kresťania robia. A tak to robia aj oni. Dávajú peniaze cirkvi a na dobročinné účely, pokiaľ sa to nezačne dotýkať ich životného štandardu. Ak majú peniaze navyše a je to pre nich ľahké a pohodlné, tak sa určitej sumy vzdajú. Túžia zapadnúť v cirkvi, ale aj mimo nej. Viac ich zaujíma to, čo si o nich myslia ľudia, než to, čo si o ich srdci a živote myslí Boh. V skutočnosti nechcú byť zachránení od hriechu, ale od trestu za ne. Dojímajú ich príbehy o ľuďoch, ktorí robia veľké veci pre Boha, ale oni sami nekonajú. Vlažní ľudia označujú to, čo Ježiš očakával od svojich nasledovníkov, ako extrémne. Len zriedka sa rozprávajú o viere so svojimi susedmi, spolupracovníkmi, priateľmi. Nechcú byť totiž odmietnutí a nechcú, aby sa v ich prítomnosti iní cítili nepríjemne, keď začnú hovoriť o citlivých záležitostiach, ako je viera. Hodnotia svoj život ako dobrý. Keď sa porovnávajú so svetským spôsobom života, sú spokojní, lebo nežijú taký zlý život ako niektorí ľudia okolo nich. Hovoria, že poznajú Ježiša a že je časťou ich života, ale len časťou. Dávajú mu čiastku svojho času, peňazí, myšlienok. Nedovolia mu riadiť ich život. Milujú Boha, ale nie celým srdcom, dušou a silou. Milujú aj ostatných, ale nie tak, ako samých seba. To bola tá charakteristika. Nás sa to veľmi dotklo. A potom sme na stretnutí s dorastencami sa pokúsili o takú ilustráciu. A sme ich vyzvali, aby doniesli do 3 minút pohár vlažnej vody a zbytky jedla z minulého dňa, spred 2 dní. A potom sme im povedali, že to môžu vypiť a zjesť. A potom sme im mohli povedať, že toto niekedy robia vlažní kresťania Pánu Bohu. A dávajú mu zbytky. Niečo, čo už nemá tu chuť. Ani sviežosť. A v tomto štúdiu listu Kolosenským som chcel, aby sme tak prakticky sa zamysleli nad tým, čo s tým. Čo keď sme to stratili? Čo keď sme to do nejakej miery stratili? A vieme, že nás Duch Boží aj teraz pozbudzuje ťaň, aby sme to získali naspäť. A mňa v tej knižke to od Craiga Groschela oslovili také 3 modlitby, ktoré on sa modlil. On hovorí, že mne pomáhajú tieto 3 modlitby a udržať to. Udržať tú vášeň. A ja keď som nad tým rozmýšľal, tak som si uvedomil, že áno, tieto 3 veci sa udiali aj v mojom živote. Tak aby som to s vami chcel zdieľať. Tá prvá modlitba, o ktorej hovorí, je: Pane, posuň moje hranice. Zober ma z mojej komfortnej zóny. Zober ma ďalej, ako to už poznám, ako viem, že to zvládnem. A v mojom živote sa to asi najmarkantnejšie udialo minulý rok v tej mojej cyklistickej kariére, keď som začínal sezónu. Tak vždy ma začali strašne bolieť nohy po 45 kilometroch. Neviem prečo. Oťaželi mi, boleli ma stehna. Doteraz si pamätám na jednu z prvých bicyklovačiek, na ktorú som išiel, a bola krásna. Tých prvých 45 kilometrov som odjazdil a domov som to mal nejakých 12 kilometrov ešte. A išiel som na najmenších prevodoch. Zastavil som sa v 3 bufetoch cestou. Ale išiel som ďalej, trénoval som ďalej. Neuspokojil som sa s tým, že dám len tých 45. A posúval som pomaličky moje hranice a potom už keď v lete som mal lepšiu kondíciu, tak som denne robieval 80, 100, 120 kilometrov. A najazdil som asi 3000 kilometrov za tú sezónu letnú. To je posúvanie hraníc, lenže to isté môžeme robiť aj v duchovnom živote. To isté môžeme robiť v modlitbe, že tú hranicu posunieme. A to isté môžeme robiť v nejakej službe. Pane, posuň moje hranice, zober ma do robenia vecí, ktoré nerobím, na ktoré si myslím, že nemám. A u mňa je to také svedectvo, ktoré začalo v roku 2018 tak naozaj citeľne. Ja som si uvedomoval, že naša prostredná dcerka vstupuje pomaly do puberty, ktorá prebieha úplne inak, ako to bolo u tej prvej dcerky. A keď to vyjadrím tak pekne, tak toto je dospievanie a prinášalo ďaleko väčšie výzvy jej rodičom. A takisto som pozoroval, že má priateľstva, ktoré nie, že by ju ťahali úplne zlým smerom, ale ani ju neťahajú tým správnym a ani ju neťahajú smerom do zboru, do spoločenstva iných veriacich jej vrstovníkov. A tretia vec, ktorá ma vyrušila, bola, že častejšie som aj ja vo vzťahu ku nej bol negatívny a ju napomínal. A ona je veľmi citlivá na to, aby počula o svojej dôležitosti, o tom, že je ocenená, že je milovaná. Možno je to tým, že je prostredná. No. A ja som spozornil už naozaj v tom roku a začal som sa viac za ňu modliť. A zároveň som videl, že aj vrstovníci a v zbore neochotne chodia do zboru na besiedku, nechce sa im tam. Musíme ich ako rodičia, sme ich museli tak naozaj inak ešte motivovať. A modlil som sa, Pane, nemodlil som sa tými slovami, že posun moje hranice, ale modlil som sa za posun v tej veci. A Pán Boh mňa posunul do služby týmto deťom a vôbec som to nemal na pláne. Zobral som svoju dcerku na víkendovku Dobrodružstvo s otcom, otcinkov, ja veľmi vám doporučujem tieto víkendovky s vašou dcerou a v dospievajúcom veku alebo s vašim synom. Bolo to naozaj dobrodružstvo. A tam som sa zoznámil s jedným človekom, ktorý priniesol celý program a službu pre tieto deti v tomto veku. A ja som sa modlil, Pane, daj nám niečo, daj nám nejaký nástroj, ako tým deťom slúžiť. A zrazu mi ten nástroj prišiel do života, keď sám som sa snažil robiť tie kroky ku svojej dcerke. A takto sme začali robiť pri tým program. A to je program pre 11-12 ročné deti. A tento rok sme ho robili pre ďalšiu skupinu detí. A minulý rok takisto vznikol nový dorast. Ocitol som sa v službe týmto deťom, ani som nevedel, ako som dal dokopy tým a sme v tom. Vôbec sa na to necítim. Vyťahuje ma to z mojej komfortnej zóny, či pohodlia, alebo toho, či sa na to cítim, že na to mám. Nemám na to. A vidím okolo seba ďaleko obdarovanejších, kvalifikovanejších ľudí, ktorí by to mohli robiť. A ja v tej službe tak veľmi potrebujem Pána Boha. A aj sa modlíme za tie deti. A to je niečo, čo mám na mysli za tou modlitbou. Pane, posuň ma, posuň moje hranice. Zober ma aj tam, kde si netrúfam. A zober ma znovu do veci, kde ťa zúfalo potrebujem. Áno, ale musíme byť ochotní tie hranice prekročiť, hranice našej komfortnej zóny. Druhá modlitba, ktorú spomína ten Craig Groeschel, ktorá pomáha jemu. A ja si uvedomujem, že aj v mojom živote sa deje presne ten proces. Je, tá modlitba znie, že Pane, znič ma. A znie to hrozne. Všetky tieto tri modlitby sú veľmi nebezpečné. A táto obzvlášť, Pane, znič ma. Pane, prosím, aby tvoja emocionalita sa dotkla tej mojej a vlámala sa do môjho srdca. Pane, prosím, aby tvoja láska nebola v mojom živote len v tej forme, že som milovaný ja a že o mňa stojí, že mi odpúšťaš a že som tvoje dieťa. Ale modlím sa, aby sa ma dotkla aj tvoja láska, ktorú máš k iným ľuďom. a tvoja zlomenosť k tým strateným alebo k tým, ktorí majú nejakú potrebu. A to je nebezpečná modlitba. Dokonca nám pastorom, pamätám sa, ako mi radili pri niektorých výcvikoch pastoračnej služby, ako si nemáme púšťať k sebe problémy iných ľudí, ich a celú tú tiaž, tú emocionalitu. A ja som sa tu snažil robievať. A teraz si myslím, že to nie je úplne správne. A ak máme mať tú vášeň, ak nemáme strácať to, tak musíme cítiť Božie srdce. A to je nebezpečné. Musíme dovoliť, aby Božia zlomenosť aj nás zlomila. Aby Božie slzy aj z našich očí tiekli. A jeden taký príklad. Vyvinul sa taký priateľský vzťah posledné roky. A mi Pán Boh dáva také vzácne priateľské vzťahy. A tak s jedným takým bratom a v nejakých veciach som sa mu snažil pomôcť. Strávili sme spolu nejaký čas a tak. A jedného dňa ráno mi volá jeho manželka a hovorí mi: Michal, môjho manžela včera v noci zobrala sanitka do nemocnice. Mal nejaký záchvat, nejakú príhodu. A ja som ešte ten deň bol v nemocnici za ním. A potom nasledovali ďalšie dni a modlil som sa. A pozbudzoval som jeho, ju. A zakúsil som taký zase iný druh modlitby, kde sa nemodlite len, aby ste sa modlili. Kde sa nemodlite len, aby sa niečo v živote toho druhého stalo. Ale kde sa vás to dotýka, vás to láme, vám je to ľúto a cítite, čo Boh cíti, staráte sa. A zrazu to nebola len nejaká modlitba, išiel som ďalej, ale počas dňa som sa pristihol pri tom, že na to myslím. A znovu som sa modlil. To je jeden taký príklad. Neviem, či sa odvážiš modliť sa tú modlitbu, Pane, znič ma, ale tak veľmi to potrebujeme, aby Pán Boh sa nás naozaj takto hlboko dotkol a začal zdieľať s nami jeho srdce. Ak chceme nájsť to, čo je hore v nebi, tak sa musíme vystaviť tomu nebezpečenstvu, že s nami Pán Boh bude zdieľať jeho srdce. A tak to bola taká druhá modlitba, do ktorej vás pozývam. A zároveň to prežívam aj v tejto službe dorastencom, týmto deckám. A je to bremeno, ktoré môžete cítiť, keď sa za tie deti modlíte pred Pánom Bohom. A vnímate, ako Pánu Bohu na nich veľmi záleží. A keď im slúžite, tak niektorý doraz dopadne tak, že ste úplne zničení. A si hovoríte, tak to bol úplný disaster. Decka sme nezvládli, prevalcovali z nás. Nebola žiadna disciplína. A kto vie, či vôbec niečo si z toho zobrať. Niektoré dorasty dopadnú tak, že si povieme, wow, to bolo super. Ale a niekedy vám tie decka lezú na nervy. Proste vás vytočia. Fakt vás vytočia. Podarilo sa im to. Aj u mňa. A potom idete a modlite sa pred Pánom Bohom a zakúšate jeho srdce. A 5 minút predtým ste chceli z tej služby odísť. A potom poviete, dobre, Pane, idem ďalej. Že si to ty, idem ďalej. Nemôžem, idem ďalej. A toto je to, Pane, dotkni sa ma, znič ma. Znič moje sebectvo. Znič to moje také kvázi bezpečie môjho vlastného sveta a vlastných mojich potrieb. A tretia modlitba je Pane, uzdravá. A to je veľmi dôležitá modlitba, lebo častokrát skryté, neuzdravené, choré veci sú za našimi závislostiami alebo za našou závislosťou. A to, čo nás okráda o Boží oheň, o Božiu vášeň, častokrát je niečo, nad čím nevieme zvíťaziť. A čo je ľahko obkľučujúce. a do čoho vlastne unikáme. Lebo nemáme nejakú oblasť v našom živote vo vnútri uzdravenú. A potom robíme veci z toho neuzdravenia. A veci, ktoré tým pádom nie sú úplne zdravé. A v mojom živote to bola závislosť na alkohole. Ja som ju tak dlho nenazýval, lebo som sa nikdy nejak neopíjal, nejak výrazne. Len každodennou súčasťou môjho života bolo pivo, niekoľko pív. A nevedel som si predstaviť, že by nejaký deň bol bez toho. A pamätám sa, dvakrát sa mi aj podarilo na nejaký čas to zastaviť. Ale iba na nejaký čas. A stále som sa v tom... Stále som do toho padal. Hej? Nevedel som s tým prestať. Bol to taký môj zápas. No a potom samozrejme sú výčitky svedomia, pocity nehodnosti alebo zlyhania a iné podružné veci, že sa nevyspíte, že začínate ďalší deň nie úplne oddychnutý a podobne. A pred niekoľkými rokmi som volal, aby Pán Boh s tým niečo urobil. Nemodlil som sa tú modlitbu, Pane, uzdrav ma. Ale Pán Boh to počul a zobral to tak a začal ma uzdravovať. Začal mi ešte viac ukazovať môj koreň strachu pred ľuďmi a hanby. A začal mi ukazovať, ako veľa vecí robím kvôli ľuďom, aby som sa im páčil, aby som im vyhovel, aby som vyšiel v ústrety. A ten pocit hanby ma viedol k tomu, aby som pred nimi dobre vyzeral. A to znamená, že moje nie som vyjadroval veľmi jemne. Moje názory veľmi neurčito. A niektorých ľudí som potom sklamal, lebo mi neporozumeli, vznikli niektoré konflikty. A ja som nevedel, že za tým je taký jednoduchý koreň, ako je hanba alebo strach. A potreboval som, aby to Pán uzdravil. A Pán sa toho začal dotýkať pred niekoľkými rokmi. A nehovorím, že som za tým. Ale výrazne sa posunuli iné veci. Zrazu prišiel jeden deň, kedy som skončil s alkoholom. A už som sa k nemu nikdy viac nevrátil. A to je to, ako zvíťaziť nad závislosťou. Viete, niekedy zápasíme so závislosťou na alkohole alebo na jedle. Zápasíme s obžerstvom. Niektorí zápasia s hanbou, alebo niektorí zápasia s perfekcionizmom. Niektorí zápasia v boji o čistotu a padajú možno do pornografie. A niektorí zápasia so strachom alebo s niečím podobným. A nedarí sa im zvíťaziť. A možno práve kvôli tomu, že je potrebné, aby sme sa začali modliť, Pane, uzdrav a dotkni sa koreňa tých vecí. Dotkni sa toho, prečo unikáme do tej závislosti. Takže to bola taká tretia praktická vec, ktorá môže pomôcť aj vám. Ako sa pohnúť v tom zápase o obnovenie Božej vášne, takého kontaktu s nebom, s tým, čo je hore. Takže, ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. A potom apoštol Pavel hovorí o tom, že to znamená, že niektoré veci musíme zabiť v našom živote. Žiadosti, ako je nečistotu, vášeň, zlú žiadosť, lákomstvo, modloslúžbu, rúhanie sa, vášeň. A niektoré veci naopak si máme potom obliec, zobrať do svojho života, ako je srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokora, krotkosť, trpezlivosť. Ale všimnite si, že apoštol Pavel nehovorí, že s týmito vecmi zápaste, tieto veci dajte na bok a tieto veci si naopak zoberte do svojho života. Apoštol Pavel hovorí, že najskôr musíte hľadať to, čo je hore. Najskôr musíte obnoviť vášeň. Najskôr musíte mať spojenie s nebom. Najskôr musí byť Ježiš Kristus vo vašom živote príťažlivejší a pôsobivejší pre vás. magnetickejší, musí byť prastou väčšou hodnotou ako čokoľvek iné. Až keď je obnovená tá vášeň, tento kontakt s nebom, vtedy vás môže naplňovať Duch Boží. Vtedy prichádzajú čerstvé veci z neba. Vtedy počujete nebeského Otca. Vtedy na modlitbe niečo prežívate. Vtedy vstupujete do služby, ktorá nie je ľahká a pohodlná, ale vtedy sa mení váš život. A vtedy vás to začína zabíjať. Zabíja to tú vášeň. A začína to meniť váš charakter, vaše priority. A to je to tajomstvo, ako môžeme vstúpiť do procesu premeny našich životov, o ktorej píše apoštol Pavel v celej 3. kapitole. A potom sú tam verše 17 a 23. A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko činite v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Čokoľvek robíte z tej duše ako Pánovi, nie ako ľuďom. Keď obnovíme tú vášeň s Kristom, všetky veci sa začnú poddávať, prispôsobovať tomu, že sa chceme páčiť Pánovi. A už tam nebudú choré motívy, lebo to budeme robiť pre Pána. Už to nebude pre ľudí. Už to nebude pre výkon, kvôli strachom, kvôli hanbe, kvôli perfekcionizmu, kvôli ambíciám, kvôli naháňaniu sa za nejakými číslami alebo zabezpečím. Nie, bude to ako Pánovi. Bude to pre Pána. Bude to mať tú vášeň. Bude to mať tú dôležitosť. Bude mať to tú chuť. A... Takže to bola taká druhá časť. Taká praktickejšia. A prosím, ak naberieš odvahu, môžeš sa začať modliť tie tri modlitby. Pane, posuň moje hranice. Pane, znič ma. Pane, uzdrav ma. A ja sa modlím, aby Pán Boh obnovil vašu vášeň ku Kristovi. Aby Duch Svätý vás naplnil. Aby aj tento rok bol rokom, kedy sa veci zmenia radikálne, sa otočia v tvojom živote. Ako ja som to zakúsil v tom roku 2018 napríklad. Nech vás Pán Boh požehná.